δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας, σπάνια ηχογράφηση του τραγουδιού του Μάνου Λοΐζου από τη Μαρία Δημητριάδη. 50 χρόνια από εκείνο το ιστορικό βράδυ στο Πολυτεχνείο που αφύπνισε και έχουν καταγράψει τόσοι εμπνευσμένοι δημιουργοί. Δίχως του φέκι και σπαθί με τον ήλιο στο μέτωπο, υπήρξατε ήρωες και ποιητές μαζί. Είστε το ποίημα, έγραψε ο Νικηφόρος Βρετάκος. Η Κοστούλα Μητροπούλου καταθέτει τη δική της συμβολή με το αφήγημά της «Το χρονικό των τριών ημερών», ένα προσωπικό ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε μετά τη δικτατορία. Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 1973. Ωραία παιδιά με τα μεγάλα μάτια σαν εκκλησίες, χωρίς τα σίδια. Ωραία παιδιά δικά μας, με τη μεγάλη θλίψη των αντρίων. Γιάννης Ρίτσος. Η Λιλή Ζωγράφου στο βιβλίο της «Πώς φτάσαμε στη νύχτα της μεγάλης σφαγής» γράφει «Είναι οδύνη να υποτάσσεσαι στους χυδαίους. Είναι οδύνη να γνωρίζεις το έγκλημα και να είσαι ανίκανος να το εμποδίσεις. Αλλά είναι ταπείνωση να το καταγράφεις όταν προδότης και προδομένος είναι ο Έλληνας». Η Μάρο Δούκα βάζει την πρωταγωνίστρια του μυθιστορήματος της «Αρχαία Σκουριά» να παίρνει μέρος στην εξέγερση του Πολυτεχνείου και να συμμερίζεται δίχως δισταγμούς το πάθος των ημερών. Ο Χρόνης Μίσιος, που πέθανε 20 Νοεμβρίου του 12, μας άφησε τα βιβλία του «Καλά εσύ σκοτώθηκες νωρίς» και «Χαμογέλα ρε, τι σου ζητάνε». Και ο Περικλής Κοροβέσης μας ενηλικίωσε με τους συγκλονιστικούς ανθρωποφύλακες. Αυτή την ώρα μιλάμε για βιβλία, μια αγκαλιά βιβλία. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Χάρης Κουτουλογέννη στη φροντίδα του ήχου.
Πάμε κι εμείς στην αυλή του φθινόπωρου πετρωμένα στάχια του καλοκαιριού. Πάμε κι εμείς τα παιδιά που κοιμήθηκαν κάτω από τα ματωμένα νύχια του περιστεριού. Που μεγάλωσαν δυο παιδιά ερωτευμένα, δυο παιδιά του καημού, δυο παιδιά ερωτευμένα, δυο παιδιά του καημού.
Το λογοτεχνικό ημερολόγιο γράφει πως 17 Νοέμβρη του 1962 πέθανε η Γαλάτη Καζαντζάκη, η Γαλάτη Αλεξίου, λογοτέχνης, θεατρική συγγραφέας και μεταφράστρια, ανήσυχο πνεύμα, η πρώτη σύζυγος του Νίκου Καζαντζάκη, αδερφή της Έλλης Αλεξίου, του ποιητή και φιλόλογου Λευτέρη Αλεξίου και του Ραδάμανθη Αλεξίου που ήταν παππούς του Παύλου Σιδηρόπουλου. Μαχητική και ανυποχώρητη, δεν άφησε ευκαιρία να καταγγείλει το ανδροκρατούμενο πολιτικό σύστημα. Στα κείμενά της πρωταγωνιστούν γυναίκες και μέσα σε αυτά διακρίνουμε τη στράτευσή της στο κίνημα για τη γυναική αφιχειραφέτηση. Στα ελληνικά γράμματα έγινε γνωστή με τη δημοσίευση του πρώτου της μυθιστορήματος «Γέλα Παλιάτσο», υπομορφή ημερολογίου στο περιοδικό Νουμάς το 1909. Στην αυτοβιογραφική νουβέλα «Γυναίκες», οι ηρωίδες της είναι αδερφές και καταθέτουν προσωπικές ιστορίες με συγκρούσεις, συμβιβασμούς, υπαρξιακές αγωνίες, οικονομική ανέχεια, αλλά και επαναστατικότητα. Το 1925 ανέβηκε από το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν το έργο της «Πληγωμένα πουλιά» και το 1931 παρουσιάστηκε στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου το έργο «Ένα το πλοίο ταξιδεύει». Η Γαλάτια Καζαντζάκη βραβεύτηκε για τη συγγραφή αναγνωστικών βιβλίων για όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Ποίηση της Γαλάτιας Καζαντζάκη από την Έννα Βενετσάνου.
Στη Σμύρνη μέλπω ηρώς στη Σαλονίκη, στο Βόλο κατηνίτσα έναν καιρό, τώρα στα Βούρλα με φωνάζουν λέλα, ο τόπος μου ποιος ήταν, ποιοι δικοί ξέρω αναθέμα με. Σπίτι πατρίδα έχω τα μπορδέλα. Όσκι πικρή μου χρόνη παιδική μου, θολές σβησμένες ζωγραφιές, διανός εντούκη θύμησή μου, το σήμερα χειρότερο από το χτες και το αύριο από το σήμερα δεν άνε. Φιλιά από στόματα γνωστά βρισχές κι οι χωροφύλακες να με τραβολογάνε. Λέντι για καυγάδες ως να φέξει, αρρώστιες, αμφιθέατρο συγκρού και νέσεις 606 πνιγμένου καραβιού σάπιος ανίδι. Όλη η ζωή μου του χαμού, μα από την κόλαση μου σου φωνά. Εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω. Μα από την κόλαση μου σου φωνάζω. Εικόνα σου είμαι κοινωνία και σου μοιάζω.
Επαναστάτρια και επόμενη συγγραφέας. Η Βρετανή συγγραφέας Doris Lessing πέθανε 17 Νοέμβρη του 2013. Μεγάλωσε στην 10.000 στρεμμάτων φάρμα της οικογένειας, στη Νότια Ροδεσία τότε, όπου είχε μετακομίσει οικογένεια γιατί με την προοπτική γρήγορου πλουτισμού από την καλλιέργεια καλαμποκιού. Μεγάλωσε με αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς εξαιτίας των αντιλήψεων της μητέρας της περί καθώς πρέπισμού. Για να ξεφύγει, έφυγε στα 15 της από το σπίτι και δούλεψε ως εσωτερική νοσοκόμα. Εκείνη την περίοδο άρχισε να γράφει ιστορίες, δύο από τις οποίες δημοσιεύτηκαν σε περιοδικό της Νότιας Αφρικής. Το πρώτο της βιβλίο τραγουδάει το χορτάρι που το έγραψε το 1950, παρακολουθεί τη ζωή της λευκής νότιοαφρικανής Μέρι Στέρναρ, καταγράφει την κλειστοφοβική λευκή κοινωνία των απίκων της Ροδεσίας που αποκομμένοι λόγω του ρατσισμού τους περιορίζουν και καταπιέζουν και οι ίδιοι τα μέλη της και ιδιαίτερα τις γυναίκες βέβαια. Για την κοινωνία της Νότιας Αφρικής θα μιλήσει και πάλι στην πενταλογία της «Τα παιδιά της βίας», η οποία στέκεται στη ζωή της Μέρις Κουέστ, ζωή ταυτόσιμη σχεδόν με αυτή της Λέσινγκ. Στο χρυσό σημειωματάριο δημιουργεί το πορτρέτο μιας γυναίκας που αναζητάει την ταυτότητά της σε έναν κόσμο που αλλάζει. Στο Λονδίνο του 1950 η συγγραφέας Άννα Βούλφ παλεύει με την έλλειψη έμπνευσης. Χωρισμένη με ένα παιδί, ανησυχώντας μήπως τρελαθεί, καταγράφει τις εμπειρίες της σε 4 σημειωματάρια. Ένα μαύρο για τη συγγραφική της ζωή, ένα κόκκινο για τις πολιτικές της απόψεις, ένα κίτρινο για τα συναισθήματά της και ένα μπλε για τα καθημερινά γεγονότα. Όμως ένα πέμπτο σημειωματάριο, το χρυσό, είναι αυτό στο οποίο τα σκόρπια νήματα της ζωής της συνδέονται και όλα αποκτούν νόημα. Το χρυσό σημειωματάριο, ο Μάλκομ Μπραντμπορί θα το χαρακτηρίσει σαν το σημαντικότερο έργο που εμφανίστηκε στο Βρετανικό Μυθιστόρημα μετά από τα έργα της Βιρτζίνια Γούλφ. Η Ντόρις Λέσινγκ πήρε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 2007 και κατά την Σουηδική Ακαδημία το πήρε ως επική συγγραφέας της γυναικείας εμπειρίας, η οποία με σκεπτικισμό, πάθος και ιδεαλιστική δύναμη υπέβαλε έναν διχασμένο πολιτισμό σε εξονυχιστική έρευνα.
Όπως πάντα το χρέος και τα ρέστα αλλού να τα ζητούν. Στο πείσμα ή στη χάρη, στον ήλιο ή στο φεγγάρι, το ζόρι και το χάδι, τα θέλω και τα δυο. Αυτό το δίλημα ας γίνει φίλημα με μια απόφαση από την καρδιά. Τη σαλάδα του στην ελαφράδα του, αχ να φωλιάσω πάλι ξανά. Αυτό το δίλημα ας γίνει φίλημα με μια απόφαση από την καρδιά. Και απ' τη σαλάδα του στην ελαφράδα του, αχ να φωλιάσω πάλι ξανά.
Τα βιβλία δώρα της εκπομπής τα έφερε η μέρα και είναι το χρυσό σημειωματάριο της Doris Lessing που λίγο πριν σας έλεγα γι' αυτό, και επειδή τη Δευτέρα 20 Νοεμβρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού, δικαίωμα στη μάθηση, η ιστορία της Μαλάλα Γιουσαφζάη, επίσης δικαίωμα στην αγάπη και την ασφάλεια της οικογένειας. Γιατί κλαις λοιπόν, το βιβλίο του Βασίλη Αλεξάκη, «Η οικογένεια είμαστε», του Βαγγέλη Λιόπουλου, που θα μας πει σε λίγο ο ίδιος περισσότερα για αυτό το βιβλίο του, αλλά και το ακόμα πιο καινούριο που κυκλοφόρησε «Εσύ να με φωνάζεις, Εμπενίζερ». Και τώρα θα σας γλυκάνω με ένα παραμύθι για την άδολη αέναη προσφορά, το δέντρο που έδινε. Μας το διαβάζει Μαρία Κοζάκου και πολύ την ευχαριστώ.
Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια μιλιά και αγαπούσε ένα αγοράκι. Κάθε μέρα το αγοράκι πήγαινε και μάζευε τα φύλλα της και έπλεκε στεφάνι και έπαιζε το βασιλιά του δάσους. Σκαρφάλωνε στον κορμό της και έκανε κούνια στα κλαδιά της και έτρωγε μήλα. Παίζανε και κρυφτό, και όταν το αγόρι κουραζόταν, αποκοιμιόταν στον ίσκιο της. Το αγόρι αγαπούσε τη μιλιά πάρα πολύ και η μιλιά ήταν ευτυχισμένη. Μα πέρασαν τα χρόνια και το αγόρι μεγάλωσε και πολλές φορές η μιλιά έμενε μοναχή. Τότε μια μέρα το αγόρι πήγε στη μιλιά και η μιλιά είπε «Έλα αγόρι, έλα να σκαρφαλώσεις τον κορμό μου και να κάνεις κούνια στα κλαδιά μου, να φας μήλα και να παίξεις τον ίσκιο μου από κάτω και να είσαι ευτυχισμένο». «Είμαι μεγάλος πια για να σκαρφαλώνω και να παίζω», είπε το αγόρι. «Θέλω να αγοράζω πράγματα και να καλοπεράσω, θέλω λεφτά, μπορείς να μου δώσεις λεφτά?» «Λυπάμαι», είπε η μιλιά. «Μα εγώ δεν έχω λεφτά. Έχω μονάχα φύλλα και μήλα. Πάρε τα μήλα μου, αγόρι, και πούλησέ τα στην πόλη. Έτσι θα έχεις λεφτά και θα είσαι ευτυχισμένο». Και τότε το αγόρι σκαρφάλωσε στη μιλιά, μάζεψε τα μήλα της και τα πήρε μαζί του. Και η μιλιά ήταν ευτυχισμένη. Μα το αγόρι έκανε πολύ καιρό να ξαναφανεί. Και η μιλιά ήταν λυπημένη. Ώσπου μια μέρα το αγόρι ξαναγύρισε και η μιλιά τρεμούλιασε από τη χαρά της και είπε «Έλα αγόρι, έλα να σκαρφαλώσεις τον κορμό μου και να κάνεις κούνια στα κλαδιά μου και να είσαι ευτυχισμένο». «Δεν έχω πια χρόνο να σκαρφαλώνω», είπε το αγόρι. «Θέλω ένα σπίτι που να δίνει ζεστασιά», είπε. «Θέλω γυναίκα και παιδιά και γι' αυτό χρειάζομαι ένα σπίτι. Μπορείς να μου δώσεις ένα σπίτι?» «Εγώ δεν έχω σπίτι», είπε η μιλιά. «Σπίτι μου είναι το δάσος. Μα μπορείς να κόψεις τα κλαδιά μου και να χτίσεις ένα σπίτι. Τότε θα είσαι ευτυχισμένο». Και έτσι το αγόρι έκοψε τα κλαδιά της και τα πήρε μαζί του για να χτίσει το σπίτι του. Και η μιλιά ήταν ευτυχισμένη. Μα το αγόρι έκανε πολύ καιρό να ξαναφανεί. Και όταν γύρισε, η μιλιά ήταν τόσο ευτυχισμένη που ούτε να μιλήσει καλά-καλά δεν μπορούσε. «Έλα αγόρι, έλα να παίξεις». «Είμαι πολύ γέρος και πολύ λυπημένος για να παίζω», είπε το αγόρι. «Θέλω μια βάρκα να με πάρει μακριά. Μπορείς να μου δώσεις μια βάρκα?» «Κόψε τον κορμό μου και φτιάξε μια βάρκα», είπε η μιλιά. «Έτσι θα μπορέσεις να φύγεις μακριά και να είσαι ευτυχισμένο». Και τότε το αγόρι έκοψε τον κορμό της, έφτιαξε μια βάρκα και έφυγε μακριά. Και η μιλιά ήταν ευτυχισμένη, μα όχι πραγματικά. Και ύστερα από καιρό το αγόρι ξαναγύρισε. «Λυπάμαι αγόρι», είπε η μιλιά, «μα δεν μου απέμεινε τίποτα πια για να σου δώσω, δεν έχω μήλα». «Τα δόντια μου δεν είναι πια για μήλα», είπε το αγόρι. «Δεν έχω κλαδιά», είπε η μιλιά. «Δεν μπορείς να κάνεις κούνια». «Είμαι πολύ γέρος πια για να κάνω κούνια», είπε το αγόρι. «Δεν έχω κορμό», είπε η μιλιά. «Δεν μπορείς να σκαρφαλώσεις». «Είμαι πολύ κουρασμένος πια για να σκαρφαλώνω», είπε το αγόρι. «Λυπάμαι», αναστέναξε η μιλιά. «Μακάρι να μπορούσα να σου δώσω κάτι, μα δεν μου απέμεινε τίποτα πια. Δεν είμαι παρά ένα γέρικο κούτσουρο, λυπάμαι». «Δεν θέλω και πολλά τώρα πια», είπε το αγόρι. «Μονάχα ένα ήσυχο μέρος, να κάτσω και να ξαποστάσω. Είμαι πολύ κουρασμένος». «Τότε», είπε η μιλιά και ίσιωσε τον κορμό της, «τότε ένα γέρικο κούτσουρο είναι ό,τι πρέπει να κάτσεις και να ξαποστάσεις. Έλα αγόρι, κάτσε. Κάτσε και ξεκουράσου». Και το αγόρι έκατσε και ξεκουράστηκε και η μιλιά ήταν ευτυχισμένη.
Ήταν το παραμύθι «Το δέντρο που έδινε» του Σελ Σίλβερστάιν, το οποίο ακούσαμε από τη Μαρία Κοζάκου, και με μια καραμέλα φτάνουμε στο ημίωρο.
Όταν κλαίει μια καραμέλα, μην κρατάς ποτέ ομπρέλα, μην κρατάς. Έχει δάκρυα όλο γλυκά, θα σου πάρουνε την πίκρα αν πονάς. Όταν κλαίει μια καραμέλα, μην κρατάς ποτέ ομπρέλα, μην κρατάς. Έχει δάκρυα όλο γλυκά, θα σου πάρουνε την πίκρα αν πονάς. Γιατί αντάμωσαν δυο φίλοι, γιατί βγήκε το σταφύλι, γιατί γύρισε το αγόρι και παντρεύτηκε την κόρη. Όταν κλαίει μια καραμέλα, είναι τα δάκρυα της δάκρυα χαράς. Όταν κλαίει μια καραμέλα, μην κρατάς ποτέ ομπρέλα, μην κρατάς. Είναι τα δάκρυα της γέλια, στάζουν ζάχαρη κανέλα στην καρδιά. Όταν κλαίει μια καραμέλα, μην κρατάς ποτέ ομπρέλα, μην κρατάς. Είναι τα δάκρυα της γέλια, στάζουν ζάχαρη κανέλα στην καρδιά. Σαν δυο φίλοι, γιατί βγήκε το σταφύλι, γιατί άνθησε απόψε με στα μάτια η πασχαλιά. Όταν κλαίει μια καραμέλα, είναι τα δάκρυα της δάκρυα χαράς. Δάκρυα χαράς. Δάκρυα χαράς.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Μια αρκούδα καφετή, καθισμένη στο χορτάρι, κλαίει που είναι παχουλή. Μπίχι, 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 μπί. Πόσο θα ήθελα να ήμουν φίνα ωραία και κομψή, να μοιάζα με τη Θεόνη, την Καμήλο Παρδαλή. Μια ακρίδα την ακούει κι όπως συγκοινωνική, τρέχει αμέσως και το λέει στην Καμήλο Παρδαλή. Παρδαλή μου Καμήλο, σκύψε λίγο να σου πω, αχ κανείς δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό. Θεόνη δεν ακούει τη σαρκούδα στον καημό, έχει εκείνη πιο μεγάλο πρόβλημα, πιο σοβαρό. Δεν μπορώ να κάνω φίλους, είμαι μόνη πάνω εδώ, εσύ ζείτε στο χορτάρι κι εγώ ζω στον ουρανό. Αν θα άλλαζε ευχαρίστως το μακρύ μου το λαιμό, με το σώμα της αρκούδας που είναι λίγο παχουλό. Η ακρίδα την ακούει κι όπως συγκοινωνική, τρέχει αμέσως και το λέει στη σαρκούδα στο αυτί. Ακού αρκούδα καφετή μου, που έχω κάτι να σου πω, αχ κανείς δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό. Παρδαλή μου Καμήλο, σκύψε λίγο να σου πω, αχ κανείς δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό. Αχ κανείς δεν εκτιμάει ότι έχει φυσικό.
Τι καλός ο καλός γείτονας της, την ώρα Στάθης Τρογώσης. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 20 Νοεμβρίου του 1989. Επικυρώθηκε από όλα τα κράτη εκτός από την Αμερική και τη Σομαλία. Η Ελλάδα την επικύρωσε 2 Δεκέμβρη του 1992. Άρθρα για όλα τα βασικά δικαιώματα των παιδιών υπάρχουν, αλλά περιττό να πούμε ότι παρά τις προσπάθειες και τη διεθνή κινητοποίηση, εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να στερούνται ιατρικής περίθαλψης, εκπαίδευσης, τροφής, νερού, προστασίας. Τη Δευτέρα, το δεύτερο πρόγραμμα θα προσφέρει στους ακροατές του βιβλία που αναφέρονται ακριβώς αυτή την καταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών. Θα είστε συντονισμένοι, το ξέρω.
Ξυπνάς και γίνεται η ζωή απ' την αρχή. Ξυπνάς και γίνομαι παιδί. Στο μικρό σου χέρι μια πεταλούδα οι αιώνες. Οι κύβοι πέφτουν και γελάς που σε κοιτώ. Χρώματα γύρω σου παντού, φεγγοβολάς κι ανθίζεις, άξιζε να ζήσω να σε δω.
Για να δούμε τα καινούργια βιβλία τα οποία κυκλοφόρησε τελευταία ο συγγραφέας Βαγγέλης Ηλιόπουλος. Καλησπέρα. Έχω τρία μπροστά μου βιβλία, γι' αυτό λέω, μιλάω για πολλά. Νομίζω ότι τώρα τελευταία βγήκανε αρκετά δικά σας. Δύο. Ναι. Ναι.
Όλων εκδοτικών και COVID και όλα αυτά που περάσαμε στο παρελθόν.
Α, ναι, σωστά. Ήρθαν όλα μαζί.
Και μαζεύτηκαν όλα μαζί.
Ωραία. Έλεγα λίγο πριν για τη Δευτέρα που είναι η μέρα για τα δικαιώματα των παιδιών. Δικαίωμα στην οικογένεια, λοιπόν. Είμαστε οικογένεια. Αυτό, με αυτό το βιβλίο σας, το οποίο έχει εικονογραφήσει η Κιάρα Φεντελέ. Φεντέλε. Ωραία. Με αυτό το βιβλίο σας θέλετε να μας πείτε τι για την οικογένεια.
Ξέρεις, τα βιβλία δίνει νόημα, αναγνώση συνήθως.
Ναι.
Η δική μου προσπάθεια να μιλήσω για την οικογένεια, που αν έχει τις προϋποθέσεις που χρειάζονται, και για μένα η μοναδική προϋπόθεση είναι η αγάπη, οποιαδήποτε μορφή και να έχει, θεωρώ ότι αυτό είναι το συνδετικό στοιχείο και αυτό είναι το απαραίτητο για ένα παιδί. Ακριβώς επειδή ο ήρωας είναι λίγο παράξενος και τελικά ο ίδιος δεν έχει οικογένεια, πολλοί θεωρούν ότι ένα βιβλίο για την υιοθεσία ή για την αναδοχή.
Ναι.
Γιατί όχι. Ναι. Για όλα, τέλος πάντων.
Νομίζω ότι και αυτά όλα, διαβάζοντας το βιβλίο σας, περνάνε από το μυαλό κάποιου ότι και εκεί μπορεί να θέλετε να το πάτε και μέχρι εκεί να καλύψετε το θέμα.
Εγώ ξέρω ότι είναι αλληλένδετα όλα αυτά.
Ναι, σωστά.
Πράγματι, η μορφή της οικογένειας, είτε είναι φυσική, είτε είναι θετή οι γονείς, είτε ανάδοχοι, θεωρώ ότι οι προϋποθέσεις είναι ίδιες.
Ναι.
Και η δομή, πέρα από τον τρόπο που έγινε η οικογένεια, από εκεί και πέρα, η δομή και η λειτουργία της οικογένειας πρέπει να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.
Ναι. Αυτός,
οπότε,
λοιπόν,
ας πούμε ότι είναι ένα βιβλίο για την οικογένεια.
Ωραία. Αυτός λοιπόν είναι ο μπαμπάς Μελής που θέλει να αποκτήσει δικά του ανθρωπάκια και αποφασίζει να γίνει μπαμπάς.
Ο μπαμπάς Μελής είναι ένας αρκούδος.
Ναι.
Ο μπαμπάς Μελής είναι ένας αρκούδος.
Βεβαίως. Ναι.
Δεν είναι μπαμπάς, είναι παιδί αρκούδος, τέλος πάντων.
Είναι παιδί, μετά αποφασίζει να γίνει μπαμπάς.
Ναι. Και εκεί αρχίζει και συζήτηση ότι τελικά μπορώ να πάρω μια κανονική οικογένεια, μπορώ να πάρω μια οικογένεια με ένα μέλος, μπορώ να πάρω γίνεται μια τέτοια συζήτηση λοιπόν.
Ναι.
Και μέσα σε όλη αυτή τη συζήτηση, εκείνο δεν του κάνει περίεργο το αν είναι δύο μαμάδες, δύο μπαμπάδες, ένας μπαμπάς και μια μαμά, μια γιαγιά. Του κάνει περίεργο το να είναι κανείς μόνος του.
Ναι, ναι, βέβαια.
Και λέει, ωραία, εγώ λοιπόν σε αυτό που είναι ναι, μόνο του θα ναι, γίνω εγώ η οικογένεια.
Ναι, ναι. Έπεσε στα χέρια μου και ένα άλλο βιβλίο σας, το οποίο πρέπει να είναι λίγο παλιότερο, το «Γιατί των παιδιών φέρνει την ελπίδα».
Ναι, το «Γιατί» είναι το πρώτο μέρος μιας τριλογίας.
Ναι.
Που βγήκε το 2015, δηλαδή θεωρήθηκε το mm-hmm, πρώτο βιβλίο που μιλούσε για την κρίση, ας πούμε.
Ναι.
Οικονομική τότε.
Mm-hmm.
Αλλά είναι νομίζω all time classic.
Και γιατί αυτό είναι και δεν, να σας πω κάτι, ότι δεν θα το εντόπιζα μόνο στην οικονομική κρίση.
Ακριβώς.
Γενικώς θα το, δηλαδή, πολύ πιο πλατιά το διάβασα.
Συναντήσω τα παιδιά σε όλο τον κόσμο που λένε σε κάτι γιατί συμβαίνει αυτό.
Αυτό, ναι.
Το οποίο δυστυχώς δεν τελειώνει. Δηλαδή το παιδί του πολέμου, το παιδί της αρρώστιας, το παιδί ναι, της οικογενειακής κρίσης, το παιδί δεν τελειώνει ποτέ αυτό.
Ναι.
Και άρα όλα αυτά τα παιδιά συναντιούνται και νομίζω ότι ένα χαρακτηριστικό της παιδικής ηλικίας και ο λόγος που τα παιδιά έχουν δύναμη να τα αντέξουν είναι ότι είναι παιδιά και άρα έχουν μπροστά τους την ελπίδα.
Ναι.
Και άρα αυτό δεν μπορεί να το στερήσει κανείς.
Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι ακριβώς. Και το άλλο το οποίο, το βιβλίο σας το οποίο κυκλοφόρησε επίσης τελευταία, να πούμε ότι η οικογένεια είμαστε πρέπει να είναι καλοκαιρινό, κάπου εκεί δεν είναι, ενώ το...
Η οικογένεια είμαστε είναι Οκτώβριο, αρχές Σεπτέμβριο.
Ωραία. Το «Εσύ να με φωνάζεις Εμπενίζερ» είναι το πιο χριστουγεννιάτικό σας, τουλάχιστον για φέτος.
Είναι πρόσφατο, ο τίτλος είναι λίγο παράξενος, ναι, γιατί σπάνια έχουμε τίτλους ή και κείμενα σε δεύτερο πρόσωπο.
Mm-hmm.
Συνήθως είναι ή πρωτοπρόσωπο ή τριτοπρόσωπο.
Ναι, ναι.
Εδώ όμως έχει γραφτεί έτσι που μιλάει ο αναγνώστης, είναι ο αποδέκτης και του μιλάει ο ηρώας.
Ναι.
Του λέει «Εσύ να με φωνάζεις Εμπενίζερ». Και είναι ένας, αυτό το μυαλό μας πάει που, αλλά ας μην πούμε.
Ναι, αλλήμονο. Χριστούγεννα και Εμπενίζερ, τι κάνει νιάου νιάου είναι, σίγουρα.
Ναι, ακριβώς. Το αστείο είναι από αυτό το βιβλίο αστείο. Εγώ χαίρομαι πολύ. Είναι ότι σε όποιον το διαβάζω, χωρίς ναι, να δείξω τις εικόνες, λέει «για μένα το έγραψες». Ή για μένα, δηλαδή,
πάρα πολύ καλό είναι αυτό. Ένα βιβλίο με πάρα πολλούς αποδέκτες. Δεν είπαμε ότι το έχει εικονογραφήσει η Ντανιέλα Σταματιάδη.
Την οποία την περιμέναμε και δύο χρόνια. Γι' αυτό λέω ότι ήταν μια φορά έχετε ιδιωτικές συγκυρίες.
Ναι, ναι.
Ήταν ένα βιβλίο που ήταν αυγή του χρόνου.
Mm.
Αλλά ήταν πέρσι, δηλαδή, συγγνώμη, ήταν αυγή πέρσι.
Ναι.
Και ακριβώς περιμένοντας την Ντανιέλα, και επειδή θέλα πάρα πολύ να το κάνει η Ντανιέλα. Η δεύτερη και μισή φορά που συνεργαζόμαστε, ότι έχουμε κάνει ένα διήγημα στην αρχή μαζί.
Ναι.
Τα κάναμε τη βάρκα που τη λένε Μνήμη που πήρε και το κρατικό βραβείο το 2017.
Mm.
Και αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη συνεργασία μας. Η Ντανιέλα λοιπόν την έχει κάνει και είναι ένα παιδί που δεν θέλει να γιορτάσει τα Χριστούγεννα
ναι,
για δικούς του λόγους. Ναι. Δεν τους αποκαλύπτουμε.
Υπάρχουν και τέτοια παιδιά. Μεγάλοι άνθρωποι υπάρχουν αρκετοί. Αλλά πλέον και υπάρχουν και παιδιά. Ναι.
Η αλήθεια είναι στο βιβλίο αυτό τελικά το γιατί, που δεν έχει και μεγάλη σημασία, αλλά τέλος πάντων φαίνεται μόνο στην εικονογράφηση.
Ναι.
Μάλιστα να σας πω ότι μερικές φίλες και μάλιστα μια καθηγήτρια πανεπιστημίου προχθές που μου το έλεγε, δεν το πρόσεξαν. Και ναι, πίστευε ότι είναι ένα βιβλίο για την κατάθλιψη. Δεν έχει σημασία τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι ένα παιδί δεν θέλει να γιορτάσει και εμφανίζεται αυτός ο μυστηριώδης κύριος Χ,
ναι, ναι,
που είναι ένα πνεύμα, είναι, ναι, έχει έρθει από μια άλλη εποχή. Και προσπαθεί με διάφορους τρόπους να τον πείσει ότι τα Χριστούγεννα είναι χαρά και τα Χριστούγεννα είναι για όλους και δεν κάνουν διακρίσεις.
Mm-hmm.
Αν κανείς βάλει πάλι όλα τα βιβλία μου σε ένα μίξερ και θα προσπαθήσει να τα ενώσει και να
καταλάβει. Πάρα πολύ περίεργο θα είναι το αποτέλεσμα, ας μην μπει. Ας
όχι,
μην
θα είναι πάλι διακρίσεις. Δηλαδή,
ναι,
αυτό είναι που, εδώ και 25 χρόνια με τρώει και με. Εκεί νομίζω το έργο μου μπορεί να εστιάσει κανείς. Mm-hmm. Ότι θεωρώ ότι στα παιδιά, και στους μεγάλους βέβαια, αλλά στα παιδιά μιλάμε αυτή τη στιγμή,
ναι,
πρέπει να μην υπάρχουν διακρίσεις και άρα κάθε παιδί να έχει τα ίδια δικαιώματα που έχουν όλοι, ανεξάρτητα από τι συμβαίνει και το τι μπορεί να το ξεχωρίσει.
Ναι. Τώρα, σε σχέση με τη μέρα, τη Δευτέρα εννοώ για το θέμα, γιατί είναι
ναι,
η μέρα
ναι,
των δικαιωμάτων των παιδιών, υπάρχει κάποιο βιβλίο σας το οποίο είναι ακόμα πιο εντοπισμένο από ότι είναι όλα γενικά?
Νομίζω ότι το «Γιατί» είναι το πιο εντοπισμένο.
Το «Γιατί». Και εγώ γι' αυτό το θυμήθηκα, το «Γιατί».
Ναι, νομίζω ότι το «Γιατί» είναι το πιο εντοπισμένο.
Ναι.
Δηλαδή, αυτό το διακατέχει από την εποχή του Τρεγωνοψαρούλου το 1997.
Ναι, ναι, ναι.
Μέχρι σήμερα διακατέχει όλο το έργο μου, αλλά ίσως το γιατί, που ήταν ένα μέρος της τριλογίας, και το Δεν και το Όλεν, τρία βιβλία αυτά, είναι πιο εντοπισμένα στο ακριβώς στο κομμάτι δικαιώματα, παρόλο που και ο Μελής έχει δικαίωμα στην οικογένεια ή και το παιδί στον Εμπενίζερ έχει δικαίωμα στον Αγιοπέτα.
Βεβαίως, ναι. Αλλά λίγο παραπάνω θεωρώ ότι είναι το γιατί.
Είναι πολύ σημαντικό που
μιλάμε
αυτή την ημέρα, γιατί εγώ, επειδή συνήθως γιορτάζουμε τον
Δεκέμβρη.
Ναι. Ενώ η μέρα που γιορτάζει όλος ο υπόλοιπος κόσμος είναι αυτή εδώ. Όπου είναι η μέρα της διακήρυξης των δικαιωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό.
Αυτό είναι πιο σημαντικό τώρα. Η μέρα που γεννήθηκε ο Άντερσεν και που είναι η μέρα και τα παιδικά βιβλία και αυτά. Είναι μια άλλη κουβέντα. Τα δικαιώματα των παιδιών νομίζω ότι είναι το πρώτο το οποίο στεκόμαστε.
Ναι.
Νομίζω είστε στην Κύπρο και είναι για κάποια παρουσίαση, είναι για κάποια κάτι σχετικό.
Δυστυχώς δεν είμαι στην Κύπρο. Γιατί ο COVID μου είναι ένα παράσημο ως after COVID. Και οι γιατροί δεν με άφησαν να ταξιδέψω, αλλά μπήκα online. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτό το online τελικά στις μέρες μας.
Ναι. Είδατε ο COVID τι καλά πράγματα που μας άφησε.
Και
κάτι πάρει, καλό.
Επειδή ήταν πολύ φαινομενικά γλυκούλης μαζί μου, το είχα πάρει και λίγο ψήφισε. Και όταν έκανα το πρωτόκολλο το μετά, δεν ήταν καθόλου τελικά.
Δεν θα ρωτήσω αν γράφετε. Φαντάζομαι, είναι σίγουρο ότι μάλλον ότι γράφετε κάτι πιο επόμενο βιβλίο, σας ετοιμάζετε.
Δεν μπορώ να μην γράφω.
Ναι,
όχι απαραίτητα να εκδοθεί κάτι.
Το φαντάζομαι.
Γράφομαι και ως προπόνηση ή ως δικής μου για μένα. Ναι. Αλλά νομίζω δεν υπάρχει περίοδος που δεν γράφω. Ναι.
Πάντα κάτι.
Ναι, κάτι ετοιμάζεται πάντα.
Πάντα κάτι όμως το οποίο είναι περίπου στο πώς τα παιδιά δεν θα έχουν διακρίσεις μεταξύ τους, το πώς θα προωθούνται τα δικαιώματά τους και θα εξασφαλίζονται οι δυνατόν, κάπου εκεί, πάντα.
Ναι, και τις εφορές που επιλέγω να μην το πάω εκεί, πάει μόνο του.
Οπότε σας κοροϊδεύουν τα βιβλία σας, νομίζω.
Ακριβώς.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Καλή επιτυχία σε όλα τα βιβλία σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
Στα σώματά μας τα παλιά κρατούσαμε μια ευωδιά από τα χώματα, από τα χώματα.
Ξεχνούσαμε το φαγητό, έχει παιχνίδι στο χωριό. Μην πας πιο εκεί, θα λερωθείς. Το νου σου να μην τζακιστείς. Κόκκινο μάγουλο ντροπή, της είχα αγγίξει το μαλλί. Και που να είχα αντικριστεί μ' αυτού του κόσμου την τροπή. Στα σώματά μας τα παλιά κρατούσαμε μια ευωδιά από τα χώματα, από τα χώματα. Στα σώματά μας τα μικρά ίσα που χώραγε καρδιά. Αυτό θα πει παιδί, αυτό θα πει παιδί. Και κάθε τόσο στο γιατρό μόλυνση, παιδικός ιός. Και όμως νιώθαμε πνοή. Ποια είναι η αμόλυντη ζωή. Πολυτελές ρεζερβουάρ, κατεβασμένο φερμουάρ και ένα όπλο απειλή. Να, ποια είναι η ζωή. Στα σώματά μας τα παλιά δεν είχαμε ούτε μια γωνιά για μαχαιρώματα, για μαχαιρώματα. Στα σώματά μας τα μικρά ίσα που χώραγε η καρδιά. Αυτό θα πει παιδί, αυτό θα πει παιδί. Συγγνώμη για την προσβολή σε εκείνο το μικρό παιδί που είχα μέσα στο κορμί. Ξεγελαστήκαμε μαζί. Είχα στο σώμα τατουάς σε ένα χρώμα τυρκουάς. Μη σβήσει όταν μεγαλώσω, να θυμηθώ μη με προδώσω. Στα σώματά μας τα παλιά σφραγίσαμε ερμητικά μια αλλιώτικη ζωή, μια αλλιώτικη ζωή. Στα σώματά μας τα μικρά ίσα που χώραγε η καρδιά. Αυτό θα πει παιδί, αυτό θα πει παιδί.
στα σώματά μας τα μικρά, ίσα που χώραγε η καρδιά. Αυτό θα πει παιδί, αυτό θα πει παιδί. Στα σώματά μας τα μικρά, ίσα που χώραγε η καρδιά. Αυτό θα πει παιδί, αυτό θα πει παιδί. Αυτό θα πει παιδί, αυτό θα πει παιδί.
Ένα παιδί, ένας δάσκαλος, ένα βιβλίο και ένα μολύβι μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο. Μαλάλα Γιούσαφζάη, η οποία γεννήθηκε 12 Ιουλίου του 1997 στη Μιγκόρα του Πακιστάν, στην κοιλάδα Σουάτ. Άρχισε να φυτά στο σχολείο που δίφθινε ο πατέρας της, ο Ζιαουντίν Γιούσαφζάη, και ο οποίος πίστευε ότι τα κορίτσια είχαν δικαίωμα στη μόρφωση, όπως και τα αγόρια. Οι Ταλιμπάν όμως, που είχαν πάρει την εξουσία στις περιοχές της κοιλάδας του Σουάτ, εμπόδιζαν τα κορίτσια να πηγαίνουν στο σχολείο, τις γυναίκες να πηγαίνουν για ψώνια, τη μουσική φυσικά, απαγόρευαν και τη τηλεόραση. Σε ηλικία 11,5 ετών έφτιαξε ένα blog με την ενθάρρυνση του πατέρα της και με ψευδώνυμο περιέγραφε τις καταστάσεις με τους Ταλιμπάν. Το απόγευμα της 9ης Οκτωβρίου του 2012 ένας στρατιώτης των Ταλιμπάν την πυροβόλησε καθώς γυρνούσε στο σπίτι της με το σχολικό λεωφορείο. Η σφαίρα διαπέρασε το κεφάλι και το λαιμό της μέχρι τον ώμο. Νοσηλεύτηκε από νοσοκομείο σε νοσοκομείο μέχρι που έφτασε τελικά στο Queen Elizabeth στο Birmingham της Αγγλίας, όπου και ζει ακόμα σήμερα. Το 2013 το περιοδικό Time χαρακτήρισε ως έναν από τους 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους στον κόσμο. Το 2014, σε ηλικία 17 ετών, η Μαλάλα έγινε η νεότερη κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης.
Είμαι παιδί, μικρό παιδί που ξέρει να θυμάται. Σαν το πουλάκι στο κλαδί, μονάχο του κοιμάται. Είμαι παιδί.
Δικαίωμα στην αγάπη και την ασφάλεια. Το βιβλίο έχει τίτλο «Γιατί κλαις?». Ένα βιβλίο που γράφτηκε για όρημα παιδιά και ανώριμους γονείς, όπως γράφει σε περίοπτη θέση. Το βιβλίο του Βασίλη Αλεξάκη, εικονογραφημένο από τον Νικόλα Ανδρικόπουλο, φέρνει ένα γκόμπο στο στομάχι του γονιού που προσπαθεί και θέλει να κάνει το καλύτερο για τα παιδιά του. Διαβάζω στο βιβλίο. Γιατί κλαις, τι σε έπιασε? Δεν σε πήγα βόλτα όπως μου το ζήτησες? Δεν σου πήρα τη σοκολάτα που ήθελες? Και αντί να είσαι ευχαριστημένος, εσύ κλαις? Θα με τρελάνει αυτό το παιδί. Συνηθισμένος μονόλογος, κι όμως είναι λεκτική βία και μάλιστα ασυνείδητη. Ποιος ακούει τα παιδιά όταν δεν μιλούν? Ποιος ακούει τις πράξεις τους και αυτά που έχουν να πούν μέσα από αυτές? Το παιδί του βιβλίου έτσι μιλά, με πράξεις που σιγοψιθυρίζουν το πάρα πολύ απλό. Είμαι παιδί. Γιατί κλαίει τελικά αυτό και κάθε παιδί? Κλαίνε τα παιδιά χωρίς λόγο? Όχι, τα παιδιά δεν κλαίνε χωρίς λόγο. Αν τα πάρουμε αγκαλιά, αν τους δώσουμε χρόνο, αγάπη, ζεστασιά, ασφάλεια, θα καταλάβουμε πραγματικά γιατί κλαίει ένα παιδί. Νομίζω αυτά και σας αφήνω. Ο Στάθης Δρογώσης έρχεται στο πρόγραμμα, η Σύζη Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Χάρης Κουτλογέννης ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά, για χαρά.
Σε άλλο δρόμο πήγαινα κι άλλου ήθελα να πάω, και εκείνο το μικρό παιδί πια δεν το αγαπάω, και εκείνο το μικρό παιδί δεν θέλει απόψε να με δει. Πάτησα από τη γη στου φεγγαριού το χώμα, απ' το μυαλό ως την καρδιά δεν έφτασα ακόμα, και εκείνο το μικρό παιδί δεν θέλει ακόμα να με δει. Κράτα εσύ κάθε στιγμή στο νήμα, για πάντα να αποχωρήσω της μνήμης μου το μνήμα, και εκείνο το μικρό παιδί ίσως να έρθει να με βρει. Δεν έχω όπλο απ' αυτά που παίζουν οι μεγάλοι, μα σαν αντάρτης πολεμού παιδί να γίνω πάλι. Γιατί αν θα φύγω αμάχος θα μ' αρνηθούνε όλοι, ούτε αγγέλοι θα με δεχτούν, ούτε και η διαβόλη, ούτε και εκείνο το παιδί δεν θα έρθει πίσω να με βρει.